71-чи трек. 45-чи боб. 3-чи босқич талабаси Мунаввар Алиева ҳикояси. Даҳшат. Ахлат чилак ҳамон ағдарлиб ётар. Тупроқ аралаш арча шоҳлари ерга тўкилиб, бир қисми лойқа ариқчага тушган. Қолгани сочилиб кетган эди. Ойим боёги вожоҳатидан сал тушган, йиғламсираб ҳасрат қилди.
Ne umidlar bilan katta qiluvdim. Otga teptirmadim, itga qoptirmadim.
3-4 xotin uning atrofini o'rab olgan, biri olib, biri qo'yib yubotishardi.
Qo'ying, Basharxon, qarg'amang, yoshda. Ona qarg'ishi o'q bo'ladi, aylanay, Munavvarxon, esli qiz. Shuni ayting, olsin poshsha, birov bilan qochib ketmabdi. Alla kimlarga o'xshab yomon ish qilmabdi. Nihoyat ko'ngliga yoqqan yigit kuzatib kelibdi. Shunga shunchalikmi?
Ko'ngliga qiron kelsin.
Oyim meni ko'rib battar tutaqdi.
Uyga kir, dedi o'shqirib. Betkinan qurgir, betsiz.
Ovsinjon, qiz bolani qarg'ab bo'lmaydi.
Qo'shni xotinlar tag'in yupata boshlaganida oyim shoshqinch siltanib oradan chiqdi. Men bilan ketma-ket hovliga kirdi. Boyagi xotinlar ham ergashi shekilli oyim ko'cha eshigini taraqlatib yopib, sharaq shuruq qilib zanjirni tushirdi. Indamay uyga kirib ketdim.
Betsiz menmi o'zimi? Begunoh odamni onam deb etagidan tutmoqchi bo'lgan yigitni urib o'tiribdi.
Pasport qayoqda edi?
Ha, burchakdagi qutida. Hamma hujjatlar o'sha yerda turadi.
Kun botib borar, havo dim, uy ichi nim qorong'i edi. Hovli tomondan onamning hamon jahl bilan to'ng'illayotgani eshitilib turardi. Hamma narsaning ham chegarasi bo'ladi. Chidamni ham, andishani ham. Endi o'zidan ko'rsin.
Mana, o'sha qog'oz papka. Attestat, soliq qog'ozlari. Maktabdan olgan medalim. Mana pasport. Ertaga institutga borib yurmayman. Tong otmasdan Muzaffarlarnikiga boraman. Bir kun darsdan qolsak qopmiz.
Mayli. Bizga to'yi kerak emas. Boshida qolsin.
Shiq etib chiroq yondi. Cho'kkalab o'tirgan joyimda burilib qaradim. Ostonada oyim turibdi. Sochlari yoyilib ketgan, bir oyog'ida kalish bor, bittasida yo'q. Yig'idan qizargan ko'zlari chiroq nurida qonsiragandek yaltirab turibdi.
Qiziq, yuragimni qo'rquv emas, g'azab egalladi. Mayli, ursin, o'ldirsin, qaytaga yaxshi bo'ladi.
U anchagacha merovsirab qarab turdi-da, kalishini yechishni unutib, sekin-sekin yonimga keldi. Eski sholchada bir poy kalishining oqimtir izlari muhrlanib qoldi. Kiprik qoqmay qarab turaverdim. U holdan toygandek ro'paramga cho'kkiladi. Ko'zimga tikilib turdi-da, to'satdan bo'ynimdan qushdi.
"Bolam," dedi unsiz yig'lab. "Jon qizim,"
titroq lablari bilan peshonamdan o'pdi. Boshidan ter aralash qattiq isi anqib ketdi. Erta oqargan sochi yuzimga tegib g'ashimni keltirdi.
"Jonim, bolam, nahot senga yomonlikni ravo ko'rsam, qizim."
Muk tushib boshini tizzamga qo'ydi-da, qop-qora baquvvat qo'llari bilan belimdan quchoqlab oldi. Keyin oyoqlarimni tez-tez o'pa boshladi.
"Kechir meni, qizim."
O'zining qilmishidan o'zi uyalyapti. Tizzalab o'tirgancha oyimning paxmayib ketgan sochlarini siladim.
"Oyi," dedim yalinib. "Unaqa qilmang, oyi."
U hamon qo'yib yubormas, oyoqlarimga issiq nafasi, lablarining tafti, qaynoq ko'z yoshi tegayotganini sezib turardim.
"Oyi, qo'ying."
U oyog'imni quchoqlagancha boshini ko'tardi. Yig'idan entikib og'ir yutindi.
"Jon bolam," dedi yolvorib. "Gunohkor onangni kechir, qizim. Ayt, kechirdim," de.
Tomog'imni yig'i bo'g'di.
"Oyi, qo'ying. Unaqa demang."
Uning ter aralash qattiq hidi anqib turgan boshini quchoqlab ko'ksimga bosdim.
"Nimaga unaqa qildingiz? Nimaga urdingiz bechorani?"
Oyim javob bermadi. Anchagacha shu alpozda o'tirdik. Tashqarida qorong'u quyuqlashdi. Deraza ro'parasidagi nayzador archa qora o'tovday qilt etmay turar. Negadir qo'shnining iti tinmay uvlar, ko'ngilga g'ashlik solar edi. Va'da berasan, qizim. U xuddi kapalakni avaylab hovuchlagandek yuzimni dag'al kaftlari orasiga oldi. Sekin boshimni ko'tardim. Endi u yig'lamas, ko'zlarida ma'yus iltijo bor edi.
Va'da berasan, Munavvar, dedi yana. O'shaning nomini tilga olmaysan.
Seskanib o'zimni orqaga tashladim. Endi mehr uyg'ona boshlagan ko'nglim yana g'ashlandi.
Oyi,
dedim shart bilan. Shu bir og'iz so'zda o'tinch ham, alam ham, nihoyat g'azab ham aralashib ketganiga o'zim hayron qoldim.
Oyi, men uni yaxshi ko'raman, bildingizmi? Men usiz tura olmayman, o'lib qolaman. Tushunsangiz-chi?
Dedim yerni mushlab. Boyadan beri qo'limda pasportni ushlab o'tirganimni endi bildim. Yerga mushlaganimda pasport qo'limdan otilib ketdi. Muqovasi ochilib, derasi oldiga borib tushdi. Oyimning rangi quv o'chib ketdi. Ko'zida boyagi mehribon ifodadan urvoq ham qolmadi. Yuzi tahlikali qiyshayib, ko'zlarida o't yondi.
"Tura olmaysanmi?"
dedi tishlarini g'ijirlatib. Ko'ziga tik qarab alam bilan bosh chayqadim.
"Tura olmayman. O'lib qolasanmi o'shasiz?"
"Ha!" ovozim boricha chinqirdim. "O'lib qolaman." Sakrab o'rnimdan turdim. Yugurib borib, deraza oldida sahifalari ochilib yotgan pasportni yulqib ko'tardim.
"Mana!" dedim baqirib. "Mana! Ertaga zaksga boramiz. Kerakmas to'yingiz ham, sarpolaringiz ham."
Gapimni tugata olmadim.
"Ur!"
oyim tizzalagan ko'yi surilib ro'paramga keldi.
"O'ldir!"
dedi telbalardek hayqirib. G'avonchadek qo'llari bilan ko'ylagining yoqasiga chang solib bir siltagan edi, ko'ylagi sharillab yirtildi. Qora badanidagi ko'kraklari yalang'ochlanib lopillab ketdi.
"Ur!" dedi chinqirib. "Ur! O'ldira qol! O'z akangni er qilgandan ko'ra o'ldir onangni. Mana shu ko'kraklarimni ikkalang emgansan, juvon mark."
U esdan og'ib qolgandek qop-qora qo'llari bilan ikkala ko'kragiga chang soldi.
"Mana bunisini. Mana bunisini talashib emgansan o'sha xushtoring bilan, qiz o'lgur."
U telbalanib qolgandek og'zidan ko'pik sachrab, "Nuqul ur, o'ldir" deb ko'ksiga mushlar edi.
"Nima? Nima dedi? Akang dedimi? Bitta ko'krakni? Yolg'on. Aldayapti. Muzaffardan qutulish uchun tuhmat qilyapti. Yolg'on."
Yerga yuz tuban yiqilib dodlab yubordim.
"Yolg'on, tuhmat."
Sholcha to'shalgan yerni mushlar ekanman, to'satdan xayolimga bir-biridan dahshatli savollar yopirilib keldi.
"Shoshma. Unaqa bo'lsa, nimaga Muzaffarning onasi sovchilikka keldi-yu, niyatini aytmay qochib ketdi? Nimaga dadasi ham oyoq tirab turib oldi? Oyim nimaga Robiya kelsa, oldimga solib quvlayman dedi. Nega hali Muzaffarni urdi? Nahotki. Yo'q, tuhmat, yolg'on."
Bir mahal oyim yelkamdan siltab tortdi. Beixtiyor burilib qarasam, bir qo'lida yarimta kulcha, bir qo'lida pichoq bilan tepamda turibdi. Sochlari to'zg'igan, ko'zi olazarak, bezgak tutgan odamdek shaq-shaq qaltiraydi. Ko'ylagining oldi kindigigacha yirtilib ketgan.
"Ma!" dedi bir qo'limga don, bir qo'limga pichoq tiqishtirib. "Nonga ishonmasang ur. Qutilay shu azobdan. Nimaga qarab turibsan, ur!"
Dahshat ichida o'zimni orqaga tashladim.
"Uyi kuysin. Birovga yaxshilik qilganning uyi kuysin."
Oyim pichoqni uloqtirib yubordi-da, non bilan ko'kragiga ura boshladi.
"Nega o'lib ketmadim? Dod! Shukrlarni ko'rgandan ko'ra o'lib ketsam bo'lmasmidi? Dod!
U non bilan ko'ksiga har urganida butun gavdasi silkinib ketar, ko'ziga yosh kelmas, ammo faryod chekardi. Bir talpinib yerda yotgan pichoqni oldi. Yana qo'limga tiqishtirdi. "Ur!" dedi jinnilardek ko'z olayib. "O'ldir!" "Oyi!" dedim bo'ynidan quchoqlash uchun talpinib. "Bo'ldi, oyi." "Yo'q, bo'ldi emas." Oyim xuddi begona odamdan yirgangandek o'zini orqaga tashladi. "Bo'ldi emas. Ko'nglim sezib turibdi. Yaxshi ko'rasan o'shani. Oyi, yaxshi ko'rasan." U cho'kkalab o'tirgancha deraza tomonga qarab osmonga qo'l cho'zdi. "Iloyo, o'sha Rano buzuq jon marg bo'lsin. Iloyo, u dunyoyi bu dunyo xor bo'lsin. Iloyo, Umar zakunchi do'zaxga kunda bo'lsin. Shomurod cho'loq bu kunidan battar bo'lsin." Nimanidir tushungandek bo'ldim. Ha, esladim. Bir vaqtlar Muzaffar hazillashib, meni dadam tuqqan deb kulgan edi. Keyin Qo'qonga borib keldi. Birinchi kursda o'qiyotganimizda. Qishda so'rasam, Qo'qonda ham oyim bor ekan deb qo'ya qoldi. Bu haqda boshqa gapirmadi. Ammo orqa varaqdan Muzaffarning dadasi urushda yurganida onasi allaqanday zakunchi degan kishi bilan gap-so'z bo'lgani qulog'imga chalingan. Lekin bunaqa g'ibatlarni karlab Muzaffarning dilini og'ritkim kelmagan edi. Demak, Qo'qondagi onasi kichkinaligida uni tashlab ketgan. Demak, oyim uni shu ko'kragi bilan qandoq sharmandalik, qandoq bedodlik, Muzaffar, o'zimning, men o'z akam bilan, ajab, ko'nglim tinch bo'lib qoldi. Shunaqangi osoyishdaki, go'yo men yo'qman. U Munavvar boshqa qiz edi. Muzaffarni yaxshi ko'rgan, ko'yida yongan, onasidan arazlagan, ertaga ZAGSga bormoqchi bo'lgan. U yo'q. Endi Munavvar yo'q. Qiziq. Tag'in boshim aylanyaptimi? Nega endi? Axir men yo'qman-ku. O'zini bildiryaptimi? Sharmandalik. Qandoq uyat. Mayli. Hech nima qilmaydi. Bu yog'i oz qoldi. Oyi, dedim yupatib. Bo'ldi. Tushundim hammasini. Oyim yarq etib qaradi. Hamon titrab turardi. Lekin alang jalang ko'zlarida umidmi, o'tinchmi, har qalay ma'no paydo bo'ldi. Tushundim. Hammasini tushundim, dedim nihoyatda xotirjamlik bilan. Oyim tag'in quchoqladi. Sochlari paxmayib ketgan boshini ko'ksimga qo'yib entikdi. Jon qizim, nahot seni baxtiqaro qilsam. Ajab, negadir kuldim. Juda xotirjam, juda beparvo kulib qo'ydim. O'zim ham hayronman. Nega kuldim? Ehtimol bu telba dunyoning adolatsizliklaridandir. Ehtimol Muzaffar ikkovimizning soddaligimizdandir. Ehtimol Muzaffarni tashlab ketgan onasi-yu allaqanday zakunchining iflosligidandir. Kim bilsin, balki bitganiga 21 yil to'lganidan keyin ham odamlarni o'ldirayotgan urushdan kulgandirman. O'ldirayotgan dedimmi? Nima qipti? Dadam sog'ingan meni. Boraman. Oldiga boraman. Sodda, muloyim dadamning oldiga. Mehribon dadamning oldiga. Xafa bo'lmang, oyijon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hayronman. Bu gapni ham juda sokin, juda xotirjam aytdim. Nega hayron bo'lay? Axir men yo'qman-ku endi. Jon bolam, u peshonamdan o'pdi. Arzimagan narsa deb seni ham dilingni og'ritdim. Nima qilay? Qo'rqib ketdim-da, qizim. Arzimagan narsa? Ha, to'g'ri aytadi. Bu dunyodagi arziydigan narsaning o'zi bormi? Qaniydi shu ishlar bo'lmasa-yu, sen Muzaffarni tanlasang, dedi o'kinch bilan. qo'sh qo'llab ko'tarib oborib berardim qizim. Bilaman, yaxshi bola. O'z bolamni o'zim urdim, ko'rsang ayt. Mendan xafa bo'lmasin. Otasi ham, Robiya xonam topilmaydigan odamlar. Ilojim qancha qizim, nochorman.
Kim xafa bo'ladi? Muzaffarmi? Yo'g'e. Shu arzimagan narsaga ya.
Meni bilasan-ku, Munavvar. Oyim yana boshimni siladi. Ertaga ko'ngling tusagan yigitni opke. Shu menga yoqdi dekin, bir haftada to'y qilmasam, yuzimga tupur qizim. Bilaman, oya, bilaman. Dam olaylik. Uyqu keladimi shu topda qizim? Mayli, sen dam ol. Qurib ketsin, it muncha uvullaydi, balosi o'ziga ursin. Qo'rqmang, oya, dam oling. Uxlaylik, hozir doringizni topaman.
Fenobarbital 3 ta qopdimi? Shoshma, yana bo'lish kerak. Ha, mana tag'in bir qutisi bor ekan, 10 ta. Ikkitasi oyimga, qolgani
yaxshi. Oyimning asabi menikidan yaxshiroq ekan. Ana, xurrak torta boshladi. Charchagan. Uy muncha isib ketdi. Ajab. Qilt etgan shamol yo'q. Shunday qilib Muzaffar bilan oyimning ko'kragini talashib bundan chiqdi. Hozir hammasi tamom bo'ladi. Arzimagan narsalar. Hammasi arzimagan. Muzaffarni sevib qolganim ham, sovchilarning haydalishi, Muzaffarning qaynonasidan kaltak yeyishi. Yo'g'e, nega qaynonasi bo'larkan? Onasi-ku axir. Dadasi urushda yurganida onasining begona kishi bilan qochib ketishi ham, Muzaffarni dadasi tuqqani ham, hammasi arzimas. Kim bilsin, balki urush bo'lmasa, dadasi ketmasa, oyim yaxshi bola dedimi? O'zim oborib berardim dedimi? Mabodo oyim rozi bo'lgan taqdirda ham meni o'z akamga ya? Qiziq, nega qo'rqmayapman? Qo'lim titramaydi ham, a? Nima qipti? Bu ham arzimas narsa. Mendaqa yuragi paroklarga 4 tasi ham yetadi. Fenobarbital kuchli preparat. Mana 6 ta. 8 ta. Mana. Bo'ldi. 10 tasi yetadimi? Yetadi emish. Ortib qolar. Yaxshi. Hammasi joyida. Nima balo? Ta'sir qilmayapti-ku? Ko'ramas. Mana o'rnimga eson-omon yetib oldim. Endi ko'zimni yumib yotsam ko'p emas. Chorak soat. Bilaman. Hozir oshqozonda eriydi. Qonga o'tadi. Avval miyani karaxt qiladi. Keyin yana ko'nglim ag'darilyaptimi? Oh, bo'lmayapti. Kerakmas. Qusaman. O'rnimdan turib olsam bas. Iya. Qo'lim nega qimirlamaydi? Oyog'im ham karaxt-ku. Bundan chiqdi. Yo'q. Turishim kerak. Xato qildim. Adashdim. Turishim kerak. Qo'rqib ketyapman. Havo yetishmayapti. Oyi, oyijon. Nimaga eshitmaydi? Qandoq eshitsin? Ovozim chiqmayapti-ku. Shoshma, tashqarida birov yurib chekilli. Ana, Muzaffar. Oyi, dada. Oyijon. Oh, nima qilib qo'ydim? Oyi. Nima bu? Osmoni yaraqlab ketdimi? Nima? Ungum birlagan.
Oyijon!